Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի դեկտեմբերի 23-ն է։ Հայ-ադրբեջանական զորամիավորումների շփման գծում միջադեպերը շարունակվում են, Մոսկվայում հավաքվում են ԱՊՀ պաշտպանության նախարարները։ Միացյալ Նահանգների սահմանած նոր պատժամիջոցների ցանկում նաև ՎՏԲ Armenia Bank-ն է։ Էլեկտրիկ Երևան կես տարի է անցել, ոչ թալանին շարժումը պնդում է, որ շարունակելու է պայքարը։ Բնապահպանության նախարարը հավաստիացնում է, որ գերատեսչությունն այս տարի արդյունավետ է աշխատել։ Մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերը։
Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցները տարածվեցին նաև ՎՏԲ Armenia Bank-ի վրա։ Դեկտեմբերի 22-ին ԱՄՆ-ի ֆինանսների նախարարությունը հրապարակել է Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների թարմացված ցանկը, որտեղ ներառված է նաև ՎՏԲ Armenia Bank-ը։ Անհատների նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցների նոր ցանկում կա նաև հայկական ազգանունով Ռուսաստանի քաղաքացի։ Նա Վախթան Կարամյանն է, Կալաշնիկով կոնցերնի մերձավոր արևելքի հետ բիզնես զարգացման բաժնի տնօրենը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի գլխավորած պատվիրակությունը այսօր Մոսկվայում կմասնակցի ԱՊՀ երկրների պաշտպանության նախարարների խորհրդի հերթական նիստին։ Նիստի ավարտից հետո նախատեսված են Սեյրան Օհանյանի երկկողմ հանդիպումները Ռուսաստանի և Բելարուսի պաշտպանության նախարարների հետ։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ անցած գիշերը հակառակորդի կողմից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 2000 կրակոց, կիրառվել է նաև զենիթային կայանք և նռնականետ։ Իսկ 3 երեկոյան ադրբեջանական զինուժի հենակետերից գնդակոծվել է Տավուշի մարզի Բաղանիս գյուղը։ Այս մասին Facebook-ի իր էջում գրել է Բաղանիսի գյուղապետ Նարեկ Սահակյանը։ Ֆրանսիայի ոստիկանությունը կանխել է իրավապահների վրա ծրագրված հարձակումը Օրլեանում։ Երեկ այս մասին հայտարել է երկրի ներքին գործերի նախարար Բեռնար Կազնյովը։ Անցած գիշերը Ստամբուլի Սաբիհա Գյոկչեն օդանավակայանում պայթյուն է որոտացել, պայթյունը տեղի է ունեցել ինքնաթիռների կայանատեղիում, դրա հետևանքով օդանավակայանի 2 աշխատակից է վիրավորվել, վիրավորներից մեկը ավելի ուշ մահացել է։ Տեղի ոստիկանությունը դիտարկում է միջադեպի բոլոր վարկածները, չբացառելով նաև ահաբեկչությունը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայ-ադրբեջանական և Ղարաբաղա-ադրբեջանական սահմաններին անցած գիշերը վերստին անհանգիստ էր։ Միջադեպերի թիվը փոքրիշատ է նվազել, բայց միևնույն է կրակում են։ Բարեբախտաբար այս անգամ զոհեր չկան, սակայն որոշ շինություններ վնասվել են։ Այս իրավիճակը արդեն տևական է դառնում։ Զուր չէ պաշտպանության նախարարության խոսնակը նկատել, որ հրադադար ըստ էության այլևս չկա։ Թեման շարունակում է Սիսակ Գաբրելյանը։
Չնայած Սերժ Սարգսյան Իլհամ Ալիև հանդիպմանը, մարտական հենակետերում լարվածությունը պահպանվում է։ Վերջին շաբաթների ընթացքում առաջին անգամ այս գիշեր հակառակորդը գնդակոծել է Տավուշի մարզի Բաղանիս և Ոսկեվազ գյուղերը։ Զոհեր ու վիրավորներ չկան, կոտրվել են մի քանի տան պատուհաններ։ Պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանն ազատությանը տեղեկացրեց. Այս պահին իրավիճակը հանգիստ է։
Տավուշի հատվածի 1-2 գյուղերի ընթացքում եղել են հրաձգային զենքերից կրակոցներ, բայց ոչ մեծ տրամաշակ, սովորական զենքերից են եղել, բայց ընդհանուր առմամբ լարվածությունը խուլացած է։ Անգամայն հանգամանքով, որ մինչ այդ Տավուշում չէին կրակել, երեկ կրակել են, ընդհանուր սահմանին թե Տավուշում, թե պաշտպանության բանակի հատվածում հանգիստ է։
Պաշտպանության բանակի հաղորդմամբ գիշերը լարված է եղել նաև շփման գծում։ Ադրբեջանական զինուժը հայ դիրքապահների ուղությամբ ավելի քան 2000 կրակոց է արձակել։ Առանձին հատվածներում կիրառել է նաև զենիթաարտիլլերային կայանքներ, նռնականետեր և խոշոր տրամաչափի ականանետեր։ Զոհեր ու վիրավորներ չկան։ Երեկ ազատության հետ զրույցում Արծրուն Հովանիսյանը հայտարարել էր. Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունում հրադադար այլևս գոյություն չունի։
Ուրեմն գլխավոր գաղափարը հետևյալն է. Մենք չունենք հրադադար։ Ադրբեջանի ձեռամբ մենք մսխել ենք հրադադարը, այսինքն իրենք են մսխել։ Եվ իրավիճակը հետևյալն է, երբ որ չկա հրադադար, չկա խաղաղություն։ Եթե չկա խաղաղություն, ինքը ռազմական որևէ դրություն է։ Ռազմական այդ տվյալ դրության վերնագիր ինչպես կտանք, մենք ունենք իրավիճակ։ Սահմանին դա մարտական գործողություններ են, դա կիսապատերազմ է, դա դանդաղ պատերազմ է, դա հիբրիդային պատերազմ է, սա ճաշակի հարց է, բայց մի բան ակնհայտ է, մենք չունենք խաղաղություն, մենք չունենք հրադադար, սա է ամենակարևորը։
Հաղորդումը պատրաստել է Սիսա Գաբրելյանը։ Նախորդին Մոսկվայում տեղի ունեցել ՀԱՊ համաժողովը, որտեղ կոշտ քննադատական ելույթով հանդես է եկել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Այսօր Ռուսաստանի մայրաքաղաքում ԱՊՀ պաշտպանության նախարարներն են հանդիպում։ Ուշագրավ է, որ Մոսկվայում է նաև Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը, արդյոք այնտեղ կհանդիպեն Սեյրան Օհանյանն ու Զաքիր Հասանովը։ Այս պահին այդ մասին տեղեկություն չունենք։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած ռեպորտաժը Մոսկվայից։
Մոսկվայում այսօր մի սեղանի շուրջ են հայտնվել Հայաստանի և Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարները։ Նրանք երկուսն էլ մասնակցում են այսօր այստեղ անցկացվող ԱՊՀ պաշտպանության նախարարների խորհրդի հերթական 69-րդ նիստին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ օրակարգի համաձայն նիստին կդիտարկվեն 20-ից ավելի հարցեր համագործակցության տարբեր ուղություններով։ Նիստի ավարտից հետո նախատեսվում են Սեհրան Օհանյանի երկկողմ հանդիպումները Ռուսաստանի և Բելարուսի պաշտպանության նախարարների, ինչպես նաև Ղրղստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի հետ։ Նիստին մասնակցում են ԱՊՀ անդամ երկրների Ադրբեջանի, Հայաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի, Ղրղստանի, Ռուսաստանի, Տաջիկստանի և Ուզբեկստանի ռազմական գերատեսչությունների ղեկավարները։ Նիստի օրակարգում է նաև 2016-ին նախատեսված միջոցառումների ծրագրի հաստատումը։ Ենթադրվում է նաև, որ որոշումներ կկայացվեն հակաօդային պաշտպանության, կապի միջոցների և ռազմական կադրերի նախապատրաստման հետ կապված հարցերի շուրջ, ասված է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար տարածած հաղորդագրությունում։ Վեստի ազն իր հերթին հայտնում է, որ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Գասանովը այստեղ Մոսկվայում արդեն երկկողմ հանդիպումներ է ունեցել Բելարուսի պաշտպանության նախարարի և Ղրղստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի հետ։
Մոսկվայից հաղորդեց Ազա Բաբայանը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ Ռուսաստանի Դաշնություն հարաբերությունները Մոսկվայի համար նոր տհաճ զարգացում է։ Ամերիկացիները սահմանել են լրացուցիչ պատժամիջոցներ, բայց այս անգամ դա անմիջական առնչություն ունի նաև Հայաստանի հետ, քանի որ պատժամիջոցների ցանկում է ՎՏԲ Արմենիա Բանկը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։
ՎՏԲ Հայաստան Բանկը հայտնվել է ամերիկյան պատժամիջոցների տակ, դառնալով առաջին հայաստանյան ընկերությունը, որի նկատմամբ օտար պետությունը պատժամիջոցներ է սահմանում։ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարության պաշտոնական կայքեջում 3 հրապարակվեց ընկերությունների անձանց ցանկը, որոնց հաշիվները ԱՄՆ-ում սառեցվել են և նրանց արգելվում է գործ ունենալ ամերիկյան ընկերությունների քաղաքացիների հետ։ Մյուս խմբում են այն կազմակերպությունները, որոնց արգելվում է ամերիկյան ընկերություններից կամ ԱՄՆ քաղաքացիներից ներգրավել երկարաժամկետ ֆինանսական միջոցներ։ ՎՏԲ Հայաստան Բանկը հայտնվել է երկրորդ խմբում, որի անվան դիմաց նաև նշված է, որ այն փոխկապակցված է ռուսաստանյան ՎՏԲ Բանկի հետ։ Կեսօրից անց ՎՏԲ Հայաստան բանկը հանդես եկավ հայտարարությամբ, ընդգծելով, որ շարունակում է աշխատել սովորական ռեժիմով, պահպանելով իրացվելիության և կապիտալի բարձր մակարդակ, ինչպես նաև իրավիճակը չի պահանջում ՎՏԲ Հայաստան բանկից այլ ընտրանքային որոշումների ընդունում, քանզի իր արվող պատժամիջոցները հիմնականում սահմանափակում են ԱՄՆ-ից 30 օրից ավելի ժամանակահատվածում միջոցների ներգրավումը։ Հավաստիացնելով, որ իր հաճախորդների վրա պատժամիջոցը չի անդրադառնա և որ կատարում է հաճախորդների հանդեպ իր պարտավորությունները, ՎՏԲ Հայաստան բանկը ընդգծում է. Հիմնական միջոցները բանկը ներգրավում է երկրի ներսում և օգտվում է մայրընկերության ՎՏԲ բանկի աջակցությունից։ Ամերիկյան կառավարության այս պատժամիջոցների պատճառը Ուկրաինայում շարունակվող հակամարտությունն է։ Վաշինգտոնը նույն պատճառով ռուսաստանյան ընկերությունների այդ երկրի քաղաքացիների նկատմամբ պատժամիջոցներ սկսեց կիրառել 2014 թվականից, սակայն այս անգամ պատժամիջոցների տակ հայտնվեցին այլ երկրներում ռուսական կապիտալով գործող ընկերությունները ևս։ Հայաստանից բացի պատժամիջոցներ են կիրառվել Ուկրաինայում, Բելարուսում, Մոլդովայում, Վրաստանում, Ադրբեջանում, Ավստրիայում, Շվեյցարիայում և այլուր ռուսական կապիտալով գործող ընկերությունների նկատմամբ։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։ Էլեկտրիկ Երևան կես տարի է անցել աննախադեպ ցույցերից, Բաղրամյան պողոտայում ոստիկանների և ջրցան մեքենաների հատուկ գործողությունից։ Միջնամատը իրավապահների ուղղությամբ պահած ջրի հզոր հարվածին ենթարկվող երիտասարդի լուսանկարը թերևս այդ շարժման ամենատպավորիչ խորհրդանիշն է։ Անցել է կես տարի, ոչ թալանին շարժումը պնդում է, որ տեղի չի տվել և անպայման շարունակելու է պայքարը։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ուղիղ 6 ամիս առաջ այսօրը ոստիկանությունը բռնի ուժի գործադրմամբ և ջրցանի օգնությամբ ցրեց Բաղրամյան պողոտայում հավաքված ցուցարարներին, որոնք պահանջում էին չեղարկել էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման որոշումը։ Հարյուրավոր ակտիվիստներ բերման ենթարկվեցին, կային նաև վիրավորներ։ Արդեն հաջորդ օրը ցուցարարների պահանջներին ավելացավ ևս մեկը՝ պատասխանատվության ենթարկել բռնություն կիրառած ոստիկաններին։ Ոչ թալանին նախաձեռնության անդամ Մաքսիմ Սարգսյանը արձանագրում է, որ չնայած բազմաթիվ տեսանյութերին ոչ ոք առ այսօր պատասխանատվության չի ենթարկվել։
Կարծում եմ առաջընթացի չենք տեսնելու, էլի հերթական անգամ, ինչպես միշտ կտեսնենք մի քանի ցածր կոչում ունեցող ոստիկանների, չգիտեմ, կոչման իջեցում, հա, չգիտեմ, նկատողություններ, բայց ոչ ավել։ Գործը կփակվի։
Բաղրամյանի դեպքերի ընթացքում բռնության ենթարկվեցին նաև տասնյակ լրագրողներ, մինչդեռ այս մասով նույնպես ոչ ոք պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Այսօր մի շարք լրագրողական կազմակերպություններ այս մասին հայտարարություն են տարածել։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանի խոսքով փորձը ցույց է տալիս, որ օրենքի առաջ ոչ բոլորն են հավասար, բայց իրենք պատրաստ են հարցը հասցնել միջազգային դատարաններ։ Բաղրամյանի ցույցերի կազմակերպիչներից Մաքսիմ Սարգսյանի խոսքով առ այսօր չեն կատարվել նաև սակագնի հետ կապված իրենց պահանջները, իշխանությունները հերթական անգամ խափեցին, պնդում է ակտիվիստը։
Իբր լուծումները, որոնք առաջարկվեցին, աուդիտ, չգիտեմ, սուբսիդավորում եւ այլն եւ այլն, դրանք էլ այսօր կատարված չեն, աուդիտ չեղավ, այդպես էլ սուբսիդավորում սահմանեցին իբրև թե որը կեղծ, այսպես ասենք, հա, կեղծ բնույթ էր կրում, քանի որ բոլորս էլ տեսանք, որ շատ քիչ, այնտեղ մի ամսվա չափ որոշակի մասի իբր թե սուբսիդավորվեց կամ չէ, դա էլ որևէ մեկը չհասկացավ, քանի որ մեխանիզմը բավականին խառն էր։
Ոչ թալանին նախաձեռնությունը նաև տվյալներ ունի, որ որոշ դեպքերում ծախսված էլեկտրաէներգիայի սակագինը 250 կիլովատից ավել է գրվում, որպեսզի կառավարությունը չփոխատուցի։
Հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Մովսիսյանը։ Բնապահպանության նախարարը հավատացնում է, որ իր ղեկավարած գերատեսչությունը միշտ հաշվի է առնում բնակչության կարծիքը, որևէ ծրագիր մշակելիս վերլուծում է այս կամ այն մարզում ապրող մարդկանց մտավախությունները։ Այնուամենայնիվ գառնեցիները պնդում են, որ իրենց այդպես էլ չեն լսել։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Կարինե Սիմոնյանը։
Չնայած գառնեցիները հաստատակամ են և պնդում են, որ թույլ չեն տալու գյուղի կողքով անցնող ազատ գետի հաշվին որոգել Արտաշատի մերձակա գյուղերը, այսօր բնապահպանության նախարար Արամայից Գրիգորյանը լրագրողներին հավաստիացրեց, Գառնիում երկու հանրային լսում են արել ու ստացել գյուղացիների հավանությունը, այդ մասին անգամ փաստաթուղթ ունեն, ուստի 10 միլիոն դոլարանոց ծրագիրը չի դադարեցվի։
Տեղի ունեցել երկու լսում, մեկը իրականացրել է համայնքը, մյուսը իրականացրել է բնապահպանության նախարարությունը։ Մենք որևէ բացասական երևույթ չենք նկատել, համայնքի կողմից, ավականու կողմից ունենք եզրակացությունը դրական, որ իրենք համաձայն են, որպիսի այդ տարածքից ջուրը տեղափոխվի համապատասխան վայր, և օրինական մենք տվել ենք մեր թույլտվությունը։ Հիմա ինչ իրավիճակը, ինչի համար են այդպես աղազանգում, ինձ էլ մի քիչ անհասկանալի։
Միջդեռ Գառնիի բնակիչ Արուսիա Կայվազյանի համար էլ համայնքի դրական կարծիքի մասին նախարարի տեղեկություններն են անհասկանալի։ Նշում է, Գառնիում մի քանի հանրային լսումներ են եղել, որտեղ բոլոր ներկաները միաձայն դեմ են արտահայտվել։
Ու բոլոր քննարկումների ժամանակ հանրությունը կտրուկ դեմ է դուրս եկել, նույնիսկ մեկ անգամ դեռ բոյկոտել են, թողել են լքել են դահլիճը ու դուրս են եկել։ Ոչ ոք կողմ չէ, բոլորը դեմ են, անգամ ավականիների, այսինքն ավականին է դեմ, բայց վախից նրանք, քանի որ վերին օղակները իրենց լծակներն օգտագործելով ճնշում են գործադրում գյուղապետի վրա և ավականու նրա վրա, դրա համար նրանք վախից տալիս են իրենց համաձայնությունը։
Գյուղապետ Աշոտ Վարդանյանը ազատության հարցերին կծկտուր պատասխան տվեց, չհերքելով, որ համայնքը դեմ է ծրագրին, ասաց՝ տեղյակ չէ, ինչպես են դրական կարծիքով հանրային լսումների արդյունքներ հասել նախարարություն, հետո նշեց, թե ինքն էլ համայնքի բնակիչ է ու կողմ է համոզված լինելով, որ համաշխարհային բանկից ստացվող 10 միլիոն դոլարի հաշվին կառուցվող ոռոգման համակարգը մեծ օգուտներ կբերի իր համայնքին։ Ծրագրի իրականացման արդյունքում Արտաշատի տարածաշրջանի 12 գյուղեր կորոքվեն ինքնահոզ եղանակով։ Այսօր դրանց ոռոգման համար պոմպակայաններ են կիրառում։
Հաղորդումը պատրաստել է Կարինե Սիմոնյանը։ Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Ժամանակի հետ զրույցում Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպան Ռիչարդ Միլսը, ասելով, թե մենք աշխատում ենք կառավարության հակակոռուպցիոն խորհրդի հետ, քանի հավատացած ենք, որ այն կարող է կոռուպցիայի դեմ պայքարում արդյունավետ գործիք լինել, միաժամանակ շեշտադրում է. Եթե խորհուրդը կամ խորհրդի ղեկավարները չկարողանան կամ չցանկանան պայքարել կոռուպցիայի դեմ, ապա մենք կդադարեցնենք մեր օժանդակությունը, թե ֆինանսական, թե տեխնիկական, զգուշացնում է ԱՄՆ-ի դեսպանը։ Լրագիրը տեղեկացնելով, որ այսօր Երևանի ավականու նիստում հաստատվելու է մայրաքաղաքի բյուջեն, նշում է. Չնայած կառավարության անդամների հայտարարություններին, թե հաջորդ տարի սոցիալ-տնտեսական խնդիրները ավելի են սրվելու և ավելի վատ է լինելու, Երևանի իշխանությունները չեն պատրաստվում խնայողությունների գնալ։ Այն ծախսերը, որոնք հնարավոր է կրճատել, պարզվում է հաջորդ տարվա բյուջեյով ավելանալու են։ Օրինակ, քաղաքապետարանը չի պատրաստվում կրճատել արտասահմանյան գործողումների, պաշտոնյաների պարգևավճարների և նվիրատվությունների գումարները, փոխարենը Երևանի քաղաքապետարանը կրճատվում է սոցիալական պաշտպանության գումարները, նշում է լրագիրը։ Իսկ այս տարվա բյուջեի կատարողականի մասին տեղեկացնում է, որ Երևան հիմնադրամին մոտ 128 միլիոն դրամի նվիրատվություն է կատարվել, իսկ Երևան հիմնադրամն էլ, ինչպես պարզվել էր նախորդ տարիներին, իր հերթին նվիրատվություններ է կատարում Սերժ Սարգսյանի եղբոր Լևոն Սարգսյանի գլխավորած Փյունիկ հիմնադրամին։ Ժողովուրդը գրում է, որ ՀՀԿ-ական էլիտան առաջիկա օրերին որոշել է հավաքվել և ամփոփել տարին։ ՀՀԿ-ականները արդեն համարում են, որ այս տարվա իրենց գործերն արդեն ավարտել են և սկսել են ամանորյա քեֆի մասին մտածել, ասում է ժողովուրդը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսքանով Ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլանը, մենք եթերը կշարունակենք 40 րոպեից։